štúdiu so mnou sedí riaditeľ 101 drogérie, ale predovšetkým vášnivý zberateľ umenia Tomáš Jančo. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Vítajte v podnikaste. Tomáš, vy sa viac ako 15 rokov pohybujete v oblasti retailu, ale dnes sa budeme rozprávať o investovaní, nie o biznise. A budeme sa rozprávať predovšetkým o investovaní do umenia, čo je taký váš hlavný koníček a ako ste mi aj prezradili, že možno vás to niekedy bude aj živiť.
Áno.
Ja som mal prednedávno v podcaste Ninu Gažovičovú zo SOGI, s ktorou sme sa na túto tému už rozprávali, ale dnes sa pozrieme na to trošku z takej inej perspektívy, vlastne z pohľadu toho investora. Vy do umenia investujete už dlhé roky a pozrieme sa na to, že aké typy umenia zbierate, ako ho hľadáte a možno ako k tomu celému pristupujete. Ja budem rád, keď to bude čo najviac praktické a keď si to niekto vypočuje, tak si povie, že OK, že toto je pre mňa, alebo toto nie je pre mňa a prípadne, že ako to môžem robiť, ako sa to dá robiť a vôbec vlastne čo nerobiť. To je tiež dôležité. Možno na začiatku mi povedzte, že ako ste sa vôbec dostali k investovaniu do umenia, Tomáš, a trošku priblíži ten váš príbeh.
Ja som v prvom rade veľmi rád, že otvárame vôbec túto tému zberateľstva, pretože je to taká z ponímania širokej verejnosti skôr uzavretá skupina ľudí, alebo tak je to teda vnímané, ale myslím si, že je veľa zberateľov, o ktorých možno iba nevieme. A ako som sa ja dostal možno k tomu zberateľstvu, môžete ako keby sa k tomu dostať niekoľkými spôsobmi, že zdedíte po svojich predkoch nejaké obrazy alebo nejaké umenie a vlastne po tom dedičstve začnete pátrať, že čo to vlastne je, čo to doma mám, akú to má hodnotu a podobne. Alebo možno nemáte žiaden základ, že niečo zdedíte a jednoducho sa dostanete k tomu nejakou prirodzenou cestou, čo vlastne bol aj môj prípad. A ja som sa na to, k tomu dostal veľmi jednoducho cez vlastne brigádu v antikvariáte.
Á, zaujímavé.
Čiže antikvariát je presne o tom, že nosia mám tam staré knihy, aj novšie, aj staršie, ale popri tom sa objaví nejaká aj menšia umelecká grafika a tak vlastne začalo aj moje zberateľstvo. Začali sme vlastne s tým antikvariátom chodiť po burzách starožitnosti a to bol taký ten akože prvý kontakt. Teraz by som asi úplne nepovedal, že je to ideálne hľadať aktuálne umenie na burzách starožitnosti, ale ako štart na navnímanie toho, že čo všetko existuje, aké druhy umenia, je to super. A tam vlastne som sa dostal aj k prvému dielu. Čiže ak by ste sa ma spýtali, že ktoré bolo moje prvé dielo do zbierky, vtedy som to nevnímal ako zbierku, jednoducho sa mi páčila tá grafika. Bolo to, myslím, že od Jozefa Ilečka nejaký budmerický mlyn, nejaká práca na papieri, ktorá stala 300 korún vtedy slovenských. Ale viem, že som si ju veľmi považoval a veľmi som bol šťastný, že vôbec niečo také som si kúpil.
A máte ju dodnes?
Práve, že už nie. A toto je zase pri každom zberateľovi, že tá zbierka by sa mala vyvíjať. Tá zbierka nemala by byť ako keby nejaká mŕtva, ale mal by to byť živý organizmus. Čiže zbierka sa vyvíja v tom, niečo predáte, niečo si dokúpite a vlastne určujete smer tej zbierky.
Spomínali ste, že to stalo 300 korún, takže asi to bolo celkom dávno, to bola nejaká vysoká škola?
Áno, áno, áno.
A teda hovorili ste, že vtedy sa dali nájsť v tých antikváriatoch, že dobré kúsky, teraz to už tak nefunguje, teraz už by ste nešli do toho?
Ako drobnú grafiku, keď hovoríme o prácach na papieri, tak nájdete ju aj dnes v antikváriatoch alebo v menších galériách, ale ak chcete kupovať viac menej, je to taký neúplne vhodný pojem, že seriózne umenie, ktoré možno je aj tou investičnou príležitosťou, tak je skôr dobré sa už pozerať po oficiálnych inštitúciách, ako sú aukčné domy a podobne.
Povedzme si možno na začiatok, že aké typy umenia vy vôbec zbierate, lebo ja som kedysi, keď som počúval investovanie do umenia, tak som si hneď predstavil obrazy a práve keď sme sa stretli ešte pred nahrávaním, tak vy ste mi povedali, že to nie je len o obrazoch a teraz hovoríte, že vlastne aj starožitnosti, možno aj knihy môžu byť investičný artikel, tak povedzte, že aké typy umenia vlastne vy zbierate?
Tak ja konkrétne sa zameriavam jednak na to výtvarné umenie, to je taká klasika, ale samozrejme môžete zbierať a ja si staviam tú svoju zbierku aj napríklad na sochách, plastikách, aj nejaké práce na papieri. Veľmi zaznávanou napríklad kategóriou sú fotografie, ktoré napríklad ale ako kategória aj investičná v umení má veľký potenciál. Mm-hmm. A sú to aj tie staré knihy. Takisto je to veľmi úzky kruh ľudí, ktorí možno v tých knihách vidia niečo viac ako len nejakú že starú knihu. Dá sa aj kniha považovať za kvázi investíciu do umenia.
Uh-huh, uh-huh. A čo ešte? Môžu byť napríklad aj známky poštové akoby považované za investíciu do umenia?
To je otázka, že či známky a mince sa považujú za umenie, ak by sme to akože mali škatulkovať pod ten pojem umenie. Určite existuje zberateľstvo známok a veľa zberateľov je zameraných na numizmatiku, čiže na mince, a viem, že je to veľmi, takisto veľmi ako keby vhodná línia aj na investovanie tie mince, ale konkrétne ja sa tejto oblasti úplne nevenujem, takže neviem sa teraz nejak ako fundovanie vyjadriť k tomu, že ako veľmi je to.
Uh-huh. A čo napríklad vhodné. Nejaké že digitálne umenie, napríklad NFT, viem, že to bolo pred pár rokmi akoby taký veľký ošial, že považuje sa aj toto za umenie. A je to vôbec také, že medzi, vy ste hovorili, že vy ste komunita zberateľov, investorov, že je to medzi nimi považované za plnohodnotný typ umenia, alebo skôr to brali ako takú nejaký, taký nejaký výstrelok? Práve napríklad tie NFTčka.
Mm-hmm. No, nenazýval by som to možno, že komunita zberateľov. Ten zberateľský okruh je podľa mňa veľmi uzavretý. Mm-hmm. Že naozaj tí zberatelia viac menej fungujú častokrát ako individualisti. Možno sa sem tam stretneme a vizuálne sa poznáme z nejakej aukcie alebo z nejakej vernisáže alebo niečoho podobného, ale nenazýval by som to komunitou. Tí ľudia sa cieľene ako keby väčšinou nestretávajú. Každý si proste zbiera to svoje a snaží sa ako keby budovať tú svoju zbierku. A dozviete sa to častokrát fakt náhodou. A čo sa týka NFT-čiek, tak je to nový fenomén, ale opäť tá slovenská a môžem povedať, že aj česká zberateľská komunita, ak to chceme takto nazývať, tak je stále celkom konzervatívna, takže naozaj ten podiel kúpy do tohto segmentu je zatiaľ pomerne veľmi malý. Je tam ako keby celkom dosť značná nedôvera.
Uh-huh. A nie je to možno trošku škoda, že sa tam nestretávate v tej komunite, lebo asi by ste si vedeli pomôcť. Alebo v čom to je, že každý si necháva to svoje, povedzme, nejaké know-how pre seba? Nechce zdieľať?
Ono asi by sme úplne na začiatku mohli aj oddeliť, otázka, či sa to dá, že čo je zberateľ a čo je investor do umenia. Mm-hmm. Totiž to väčšina zberateľov, keby ste sa ho opýtali, že či to umenie a to zberateľstvo vnímajú ako nejakú investíciu, asi by vám väčšina povedala, že nie. Povedali by vám, že je to pre mňa emočná vec, zbieram to, pretože buď mám nejakú tradíciu, alebo jednoducho ma to baví, je to nejaký môj únik z reality a z toho bežného stresu, ale nepovažuje to väčšina možno to umenie za investíciu. A možno sa aj veľa z nich práve, keď by si vypočuli tento podcast, nahnevá, že prečo sa hovorí vôbec o umení ako o investícii, veď to je dehonestovanie niečoho, ako keby nejakého vyššieho princípu alebo niečoho podobného. Ale podľa mňa, tak ako všetko funguje v tomto svete, tak naozaj to umenie je častokrát veľmi dobrý prístav pre tie investície.
Uh-huh. A vy osobne sa považujete viac za zberateľa alebo viac za investora?
To je veľmi záľudná otázka. Lebo vždy bojujete s tým, že, že či je to viac zberateľstvo alebo či je to viac investovanie. Taký, že čistý puristický zberateľ je asi ten, ktorý vedome buduje nejakú zbierku, že buď sa zameria na nejaké obdobie, slovenskú modernú alebo nejaké roky, nejaké techniky alebo čisto na figurálne umenie alebo na akty alebo zátišia. Takže toto sú asi takí tí úplne že čistí zberatelia, že nemajú tendenciu ani potrebu to umenie ďalej predávať. U mňa je to tak pol na pol, že ja zase tú svoju zbierku považujem naozaj za živý organizmus. Čiže aj tým, že nič som nikdy nezdedil, nedostal som ani som nevyhral 1 000 000 eur a teraz, že čo s nimi, že kam ich dám. Ale jednoducho ja som sa k tomu investovaniu do umenia a k budovaniu zbierky naozaj dostal tak, že išiel som postupne od tej 300-korunovej grafiky a vlastne tým, že buď som prikupoval ďalšie veci do tej zbierky, ktoré sa mi vtedy páčili a nemalo to žiaden koncept ani nejaký akože presný smer. Potom niečo som z tej zbierky pustil, kúpil si zase niečo iné a vlastne tak tá zbierka sa pomaly nabalovala, obohacovala a získavala aj na tej hodnote. Mhm.
Super. Poďme sa pozrieť trošku na ten proces investovania do umenia. Možno na začiatku sa spýtam, že nakupujete vy predovšetkým od slovenských umelcov alebo sa pozriete aj na tých zahraničných, minimálne tú Českú republiku?
To je veľmi dobrá otázka. Čo sa týka umenia, asi to potvrdí viacej ľudí, možno nie, ale to slovenské umenie je veľmi ohraničené a veľmi lokálne v mnohých prípadoch. Takže naozaj máme pár autorov, ktorí majú presah do toho stredoeurópskeho alebo celoeurópskeho priestoru, ale nie je ich až tak veľa a ani tých diel dostupných nie je tak veľa. Je naozaj pár fenoménov, ktoré aj teraz vystrelili, môžeme spomenúť taký posledný, ktorou je Mária Bartusová, ktorá vlastne neviem, či minulý rok, alebo ešte rok predtým mala výstavu v Tate Modern v Londýne. Uh-huh. A dovtedy možno väčšina ľudí ani netušila, kto je Mária Bartusová. A dnes je to fenomén a tých diel je veľmi málo, ale napríklad, keď sa pozrieme na topku predávaných diel v Čechách, čo sa týka ženských autoriek, akože najdrahšie diela ženských autoriek v Čechách, tak keď výjmeme z toho Toajen, ktorá je pôsobila skôr v tých 30. rokoch, čiže je to taká tá česká moderna, tak z tých povojnových autoriek je práve Mária Bartusová na tom piedestáli. Takže to bola tá pôvodná otázka.
Keby napríklad ste chceli sa pozrieť mimo toho Slovenska a že sa chcete...
A či má zmysel.
Tak, že či má zmysel a možno potom mi povedzte, že ako sa tam dostať vôbec sa pozerať, alebo teda ako sa dostať k tým zahraničným umelcom, dielam, že ako by ste vy k tomu pristupovali?
Ak by som mal ja niekomu poradiť, že ako si začať stavať zbierku, tak určite by som ju nestaval iba na slovenských umelcoch. Určite by som sa pozeral v Čechách, tým, že ten český trh je oveľa väčší a oveľa dynamickejší a má väčšiu tradíciu a naozaj je tam vidieť aj nejaký progres a posun, čo sa týka aj investovania do umenia, aj predaja toho umenia všeobecne, tak určite, ak by som si teraz, že mám nejakú sumu a mal by som si vyskladať nejakú zbierku, že chcem investovať, tak by som to kombinoval. Určite slovenské aj české.
Tak poďme byť trošku konkrétnejší. Máte nejakú sumu, povedzme 20 000 eur. Bola tu vlastne Nina z Osogy a ona povedala, že keby mala 20 000 eur, tak by to celé investovala do jedného obrazu napríklad, alebo vlastne do jedného umenia. Vy ste mi skôr povedali také, že by ste to skôr diverzifikovali. Tak mi možno povedzte, že príklad, hej, mám 20 000 eur, chcem si to vyskladať, že ako postupovať?
V prvom rade treba povedať, že nepotrebujete milióny eur na to alebo 100 000 eur na to, aby ste si kúpili kvalitné umenie. Naozaj to investovanie do umenia môže byť dostupné pre mnoho ľudí, len si to jednoducho neuvedomujú. Vy viete kvalitné dielo na papieri si kúpiť ako keby naozaj s dobrým výhľadom do budúcnosti aj za 1500 eur. Môžete si kúpiť prácu napríklad Milana Pašteku a viete, že to je naozaj veľmi dobre uložené peniaze. Ak by sme teda mali sa rozprávať, že mám nejaký balík peňazí a že teraz čo s tým, ako správne postupovať, môžu so mnou zberatelia súhlasiť, nemusia, každý máme na to nejaký svoj pohľad. Ja by som určite tú sumu rozdelil na menšie časti a ako keby, tak jak ste vypovedali, diverzifikoval to portfólio. Čiže možno si kúpil 3-4 veci za nejakých 4-5 tisíc, lebo naozaj tá suma od tých 3 do 5 tisíc, čo je ako keby tá stredná, ten stredný prúd, stredne drahé diela, naozaj majú ten potenciál aj do budúcnosti.
Mm-hmm, takže by ste to rozdelili napríklad na 3.
Mm-hmm. Pretože ako môžete si kúpiť aj jedno dielo za 20 tisíc, ale ak ho chcete v budúcnosti zhodnotiť, tak sa vám to nemusí úplne podariť. Mm-hmm. Hej, že naozaj to je také, že je to buď alebo. Že buď sa mi to podarí, alebo nie.
Na začiatku podnikania ste len vy a váš nápad. A ešte neistota, či je ten správny čas. Hovoríte si, možno raz, keď bude vhodnejšia doba. No vaše raz je teraz. Neodkladajte svoje sny a začnite podnikať s Tatrabankou. Získajte účet na 12 mesiacov bez poplatku za vedenie, úver alebo leasing aj pre začínajúcich podnikateľov a k tomu balík ďalších benefitov. Presvedčte sa na slobodunápadom.sk. Tatrabanka.
Poďme sa pozrieť, že kde vy hľadáte to umenie. Možno, že pozeráte to aj online, pozeráte, možno sú nejaké časopisy, alebo neviem, nejaké konferencie, alebo chodíte po tých galériách, po tých sieniach, že ako to je?
No, časopisy asi nie.
Nie?
toto už asi veľmi nefunguje. Dnes je všetko online. Je to úžasná doba. Je to fakt úžasná doba a my si neuvedomujeme, čo žijeme. Pretože to, čo je teraz, nikdy predtým nebolo. A úžasné je to v tom, že vy si viete pozrieť a dražiť umenie aj z druhého konca sveta. Sám mám niekoľko diel, ktoré som kúpil v aukcii napríklad v Spojených štátoch.
Mm-hmm.
Jasné, musíte absolvovať celý ten proces toho preclenia a všetkých týchto vecí. Ale napríklad niekoľko rokov dozadu, totižto aj veľa slovenského umenia a českého nájdete v zahraničí. Normálne v súkromných zbierkach. A napríklad niekoľko rokov dozadu bola v Spojených štátoch aukcia diel Kolomana Sokola. Bolo tam asi 80 rôznych diel, čo Koloman Sokol je naozaj taký klasik slovenského umenia, ale v ponímaní aj tej modernosti, že je to, naozaj tie diela sú veľmi nadčasové. A či máte klasický interiér, alebo že super, hypermoderný, tak to dielo vám tam zapadne. Ale vrátim sa k podstate, že vlastne tá aukcia bola zložená z diel pána Šimončiča, ktorý bol Slovák alebo Čechoslovák, ktorý vlastne žil a podnikal v Amerike. A prišli do toho momentu, že jednoducho rozpredávali celú tú jeho zbierku a bola to perfektná príležitosť vlastne aj pre zberateľov akýchkoľvek na celom svete si tú zbierku obohatiť práve od diela tohto autora. Čiže bolo tam 80 diel, niektoré z nich viem, že sa dostali na Slovensko, teda ako nebolo ani v mojich silách, že teraz všetko to kúpiť alebo niečo to. Nikdy nemáte ako keby dosť peňazí na to, čo chcete. Ale veľa z nich zostalo aj v Spojených štátoch, čiže zase, kto počúva tento podcast medzi riadkami, tak už si vie možno aj natypovať, že ktorí autori sa oplatia, a ktorí nie.
To dúfam, že áno. Takže vy máte doma možno nejaký obraz, ktorý ste si vydražili online, vôbec ste ho osobne nevideli, až prvýkrát, keď vám prišiel. A predpokladám, že to mohol byť obraz za desiatky tisíc eur.
Tak je fajn sa držať základných pravidiel. Keď sa pozrieme na to, že ako zberatelia väčšinou kupujú umenie, tak nie vždy je to o ráciu, čo môže byť veľmi nebezpečné.
Uh-huh.
Že tie hlavné motívy nákupu umenia medzi zberateľmi sú väčšinou, že je to nejaká emocionálna hodnota toho diela, čiže naozaj veľmi tam pracujú s nami tie emócie. Či sa nám to páči, ako to na nás plýva, ako to možno zapadne do tej našej zbierky. Až potom na druhom, treťom mieste je možno nejaké to budúce zhodnotenie diela alebo nejaká ochrana pred infláciou, čo je teraz veľmi aktuálna otázka.
Uh-huh. Predpokladám, že hovorím o také nejakej psychológii pri tej aukcii. Na toto narážate? Že keď sa
aukcia je...
Keď sa to draží?
Áno, to je výhoda aj nevýhoda aukcie.
Uh-huh.
Je to naozaj veľa o emóciách na tej aukcii a o tej psychológii.
Uh-huh.
Ako keď niekomu predávate napriamo dielo, tak je to také, že buď áno, alebo nie, a či za tým vidí ten daný kupujúci nejaký zmysel. pri tej aukcii je to častokrát tak, že máte aj nastavený nejaký limit na dielo, že pri tomto diele nepôjdem viac ako 5000 eur napríklad. Ale jednoducho tým, že ste v tej atmosfére a proste to tam lieta a prihadzuje, nakoniec skončíte možno na 6200. Ale neriešite to, že teraz ste uleteli o budget proste o 1200, ale ste šťastní, že ste to dielo získali.
Mm-hmm.
Takže áno, aukcia je veľa o emóciách. Ale keď sa vrátim ešte naspäť k tej podstate, že ten online svet. Naozaj dnes je obrovská možnosť a priestor na to nakupovať umenie aj online. Má to úskalia. Treba sa vždy držať tých základných pravidiel, naozaj si pozerať ako keby overené spoločnosti, ktoré niečo majú za sebou, majú nejakú históriu, majú nejaké ako keby recenzie, skúsenosti zberateľov. Aj z celého sveta, nemusia to byť, že čisto slovenskí zberatelia. A podľa toho ísť. Určite by som sa možno vyhol pri nákupe výtvarného umenia ako všetkým tým, ako nedehonestujem eBayom a podobným veciam, kde naozaj je veľmi veľká, až možno 90% pravdepodobno, že tam kúpite jednoducho nepravé dielo.
Mm-hmm. Tak buďte možno konkrétnejšie, že kde vy priamo nakupujete? Na akých weboch?
Tak primárne sa orientujem, že slovenské, české aukcie.
Mm-hmm.
Neviem, že či chceme úplne že menovať konkrétne weby. Tých slovenských aukčných spoločností nie je veľa, takže to si viete fakt, že za chvíľočku tie 3-4 aukčné spoločnosti nájsť, ktoré tu fungujú. Čo sa týka Čiech, ale aj Európy, funguje niekoľko stránok, ktoré ako keby združujú aukcie, ktoré sa konajú v Európe a vo svete. Čiže vy nemusíte ako keby preklikávať sa cez každú aukčnú sieň. Vy sa nalogujete na tú danú stránku a už podľa ako keby kľúčových slov a vyhľadávaní si viete buď nájsť toho autora, alebo lokalitu, z ktorej chcete, aby to umenie bolo, alebo aj druh toho umenia, ktoré chcete nakupovať.
Mm-hmm, to je veľmi zaujímavé. Tak povedzte nám možno tie stránky, že ako sa volajú.
Tak ja používam napríklad v Čechách, používam Livebit,
mm-hmm.
CZ. Tam naozaj nájdete väčšinu z českých aukcií aj priamo vlastne s možnosťou dražiť cez tú stránku. Je to naozaj obrovská pomoc pre toho zberateľa. Nemusíte ísť tak ako kedysi na aukciu do Prahy, do Brna. A proste precestujete. Ako tá živá aukcia má čaro. Určite odporúčam to zažiť. Hej? Že ten nákup umenia cez online je možno častokrát chladný a pre veľa ľudí nepochopiteľný, že ako si môžeš kúpiť 3000-ové dielo proste len tak cez internet, cez nejakú fotku.
Áno, ja som trošku aj na to narážal, že či vôbec tie emócie cítiť akože pri tom online.
Tam už asi skôr pracuje to, že asi tam je viacej možno ten pohľad toho budúceho zhodnotenia.
Mm-hmm.
Hej, že tam je možno ten iný, ako to povedať, iná tá motivácia.
Mm-hmm. Iný zámer.
Kúpiť, tak, mm-hmm. iný zámer kúpiť toho diela.
Mm-hmm.
Že tak. Možno presne, že veľa zberateľov, ktorí budujú zbierku a nechcú ju predávať, nechcú ako keby to mať čisto iba ako zhodnotenie svojich financií, tak by mi oponovalo, že nie, že proste naživo je nutné vidieť to dielo. Jasné, ako určite s nimi z časti súhlasím a môžeme mať na to úplne iný názor, každý, je to úplne v poriadku. Ako. No, čiže to sú české aukcie. A potom z tých zahraničných ja používam napríklad liveauctioneers.com alebo invaluable.com, ale je ich ďaleko viacej, takže kľudne. Treba si vyskúšať, ktorá vám najviac sadne. A ktorá je pre daný segment ako keby najvhodnejšie.
Uh-huh. A je to pre vás možno aj taká väčšia istota, že viete, že oni spolupracujú iba s overenými sieňami?
Tak, určite, uh-huh. určite. Ako nezatracujem úplne ani ten, ako povedal som, že eBay určite nie. Ale napríklad, čo sa týka nákupu starých kníh, keď chcete zbierať knihy ako časť alebo odnož umenia a chcete do toho vložiť nejaké peniaze, tak ten eBay môže byť vhodný, pretože na tom eBay je veľa napríklad európskych antikvariátov. Ale čo sa týka ako aj toho investovania do kníh, tak tiež sú tam stránky, ktoré združujú napríklad všetky európske antikvariáty alebo aj celosvetové, tak je to buď booklooker.de ako nemecká stránka alebo zwap.com, takže kľudne, že ak chcete ísť týmto segmentom, že staré práce na papieri, staré mapy, staré knihy, tak využite tieto dve stránky. Opäť je tam nejaká čiastočná záruka, aj keď to nemôžete brať úplne, že za všetko ručia, vždy ručí za to ten, kto to predáva, ale naozaj tam združujú overených predajcov, overené antikvariáty a podobných.
Takže, a to bola vlastne moja ďalšia otázka, že či tam je nejaká garancia, lebo ja keď si predstavím niektoré naše slovenské dopravné spoločnosti, takže keď vám posielajú ten obraz z New Yorku, tak nebojíte sa, že sa tomu niečo stane pri tej logistike?
Paradoxne a musím zaklopať, že naozaj...
Radšej si zaklopte.
Áno, že naozaj som nemal negatívnu skúsenosť, že by niečo neprišlo v poriadku. Asi by som si nedal z Ameriky napríklad poslať nejaký porcelán alebo nejakú...
Sochu?
Sochu, áno, no. Mm-hmm. Ako, podľa toho, ako keď máte bronz, no ešte asi OK, ale závisí samozrejme aj od tej spoločnosti, ako vám to vedia zabaliť. Ale väčšinou vám dávajú na výber, že dajú vám lacnejšiu možnosť dopravy, kde to možno nebude tak dobre zabalené a dajú vám ako keby kvázi prémiovejšiu službu, kde vám to naozaj zabalia veľmi dobre. Takže ako, netreba sa toho úplne že báť, ale musíte vždycky zvážiť áno, aj to riziko. Je fajn, že keď kupujete napríklad obraz, že väčšinou práce na plátne nie sú zasklené, lebo tieto práce sa nezasklievajú. Ale keď kupujete nejakú ako keby prácu na papieri a je rámovaná, tak určite odporúčam si ju dať ako keby vyrámovať buď úplne z toho rámu, alebo aby dali aspoň to sklo preč. Lebo to sklo, keď sa rozbije, tak väčšinou vám rozreže ten papier.
Á, lebo ja
to je taká
práve
praktická vec.
Som si práve myslel, že to sklo je tam, že to je bezpečnejšie, ale skôr...
Nie. Oni, keď akékoľvek umenie posielajú, tak naozaj využívajú rôzne dosky a tvrdé kartony, že prežije to tú cestu aj z tej Ameriky. Paradoxne, z Ameriky vám častokrát príde tá zásielka skôr ako tu na niekde z Európy. Alebo z Čiech.
Zaujímavé. A chodíte aj na živé aukcie?
Veľmi málo, pretože ten môj život, toto je pre mňa skôr ako koníček a ten môj profesný život. A samozrejme, človek má aj rodinu a musíte si to tak nejak deliť medzi tú profesiu a tú rodinu, tak nemáte ako keby častokrát veľa možností navštevovať tie aukcie. Takže pre mňa ten online svet je naozaj v tomto akože obrovská pomoc.
Mm-hmm. Vy ste spomínali, že ste tak na poli, že zberateľ, na poli investor. Tak keď sa na to pozeráte z toho investorského hľadiska, že... Na čo konkrétne sa pozeráte, že ako nad tým rozmýšľate, že okay, že toto je možné, že za 10 rokov bude mať povedzme dvojnásobnú hodnotu, že pozeráte sa na meno toho autora alebo na ten štýl, alebo že na čo konkrétne sa tam vlastne zameriavate?
Toto je veľmi ťažké a pre veľa ľudí podľa mňa toto môže byť veľmi neuchopiteľné, pretože ja môžem povedať, že tak ako som začínal od najlacnejších vecí po teraz nejaké drahšie, tak vo mne sa to tak akože prirodzene za tých x rokov proste vyvíjalo, že navnímate, že to, čo asi ten trh ponúka, aké sú tie smery, aké sú tie trendy a nejak sa to vo vás tak vyvíja, lenže nie každý má na to čas, nie každý má na to ako keby to vnímanie proste navnímať, že čo by som si mal teraz kúpiť. A teraz to je akože dobrá otázka, že chcem investovať do umenia a že čo mám urobiť. To je veľmi ťažké. Pretože môžete zvoliť tú ťažšiu cestu, že začnete navštevovať tie galérie, možno začnete navštevovať nejaké vernisáže, možno si sem tam pôjdete pozrieť nejakú aukciu, možno nejaký známy, ktorý už niečo má za sebou, vám niečo doporučí, ale stále to bude pre vás španielská dedina, lebo proste, že čo? A je veľká pravdepodobnosť, že možno kúpite zle. Takže môžete, toto je jedna cesta, že môžete ísť, že môžete si to tak akože takým samoukom ako keby začať postupne navnímavať, ale nemusí to byť šťastná cesta, lebo to trvá príliš dlho. A možno to bude trvať aj polovicu vášho života a nič z toho nebude. Mm-hmm. Takže v tomto prípade odporúčam sa obrátiť na nejakého odborníka, Ale ani toto nie je jednoduché, lebo môžete sa obrátiť na odborníka teraz, že akého. Môžete ísť do nejakej aukčnej spoločnosti alebo do nejakej súkromnej galérie a niekoho sa tam opýtať, tak ako som nováčik a chcel by som teda do niečoho investovať a oni vám tam doporučia nejaké diela, ktoré ale aktuálne oni majú napríklad v ponuke. Čo ale tiež, ako nezazlívam im to, veď umenie ako všetko iné je aj biznis. Ale v podstate nemusí to byť úplne to, čo vy chcete a potrebujete, že nemusí to byť ako keby naozaj, nehovorím, že dobrá investícia, môže to byť dobrá investícia, ale nemusíte byť s tým vôbec totožnení. A teraz sa dostávame do tej slepej uličky, že čo teraz, tak hovoríme, že ani samostatná cesta nie je úplne akože ideálna, lebo to príliš dlho trvá a nemusí to priniesť žiaden výsledok. Keď sa obrátim na nejakých odborníkov, tiež to nemusí byť to pravé, ale je to určite lepšie možno ako to prvé. Hej, že je to kratšie a vedia vám dobre poradiť, ale nemusí sa trafiť. A tá tretia možnosť je, že či vôbec existujú nejakí ľudia, ktorí sa tomu zberateľstvu venujú tak ako ja napríklad, že dlho a že vedia vám poradiť. Že nejaký ako keby taký nezávislý art advisor, nejaký ako keby ten poradca.
A ty nie sú? Na Slovensku napríklad?
No určite to nie je, ak aj existujú, tak nie je to nejaká že verejne známa služba. Môžete to mať v rámci nejakého veľkého európskeho korporátu, že máte, že ako korporát a firma vidíte časť diverzifikácie tých svojich financií práve do umenia a najmete si v rámci tej svojej firmy nejakého interného poradcu. Ale to asi našim bežným zberateľom a takým tým menším investorom nepomôže, lebo vy sa k tým ľuďom nedostanete. Takisto možno ľudia, ktorí sú majitelia nejakých firiem alebo jednoducho majú nejaký veľký kapitál, tak určite majú nejakých svojich poradcov, pretože to, že mám peniaze, neznamená, že mám, teraz to poviem asi, nechcem, aby to vyznelo nejak hlúpo, ale že to, že mám peniaze, neznamená, že som najmudrejší na svete.
Ale je to pravda.
Je to pravda. Veľmi som vážil slova, aby som nikoho neurazil. A je to tak. Väčšinou sa práve že stáva to, že mám veľký balík peňazí a teraz sa snažím niekde to investovať a nakoniec si kúpim väčšinou, nechcem povedať, že nejakú hlúposť, ale proste nebude to mať to rácio. Takže áno, aj takíto ľudia majú vlastne svojich poradcov. Ale opäť, vy ako malý zberateľ, alebo teda ten stredný menší, sa nedostanete ani k tomuto človeku, lebo vy o ňom ani neviete, že kto to je. A ani tí ľudia nemajú potrebu ako keby s vami nejak vám radiť alebo nejak interagovať. Čiže tu je naozaj veľký priestor na to, aby niečo takéto vzniklo. Teraz ja sa určite nebudem stavať do pozície nejakého, že tak ako nejakého 100% poradcu, že áno, toto si kúpte alebo nie. Ale zase, ak by niekto mal naozaj že záujem a chce sa tomu venovať, tak asi viem ho nejak nasmerovať a dať mu nejaké základné línie, tak ak máš takýto kapitál, tak skús sa uberať týmto smerom, pretože zo svojej vlastnej skúsenosti a nejakých dát viem povedať, že toto je to správne smerovanie.
Mm-hmm. Takže keď mi niekto napíše, že počúval tento rozhovor a bude chcieť na vás kontakt, tak môžem, áno?
Kľudne, alebo si ma môžu cez LinkedIn vyhľadať podľa mena. Ako...
Super.
Mm-hmm. Kľudne.
Stretli ste sa vy už niekedy s falzifikátom? Kúpili ste falzifikát?
Toto sa hovorí, že každý zberateľ si tým prejde. A je to tak. Je to tak. Ak by ste sa zberateľov pýtali, že aké sú najväčšie obavy pri kúpe umenia, tak možno to ani nie je to, že nedali by určite na prvé miesto to, že tak teraz som to kúpil za 2000 eur a o 3 roky to proste nebude mať tú hodnotu. Toho sa až tak veľmi tí zberatelia neboja. Skôr sa naozaj boja toho, že kúpim dielo, ktoré nie je pravé. Áno, treba to priznať. Častokrát sa toto tak akože zahmlieva, alebo nehovorí sa o tom úplne otvorene. Slovenský, aj český trh, ale aj podľa mňa európsky, nie je to teraz nejaký akože fenomén strednej Európy alebo našich krajín, je z veľkej časti zamorený kópiami a falzifikátmi. Preto je fajn, ak chcem kupovať nejaké umenie, obrátiť sa na oficiálne spoločnosti alebo naozaj na fundovaného človeka, ktorý mi častokrát vie povedať, že áno, toto je OK, toto nie, ale nemusí to byť tiež poistka. Na Slovensku fungujú aj v Čechách znalci v obore umenia, ktorí vám na dielo po nejakom posúdení vlastne vám dajú oficiálny dokument, že áno, toto dielo z ich pohľadu je pravé. Ale opäť je tam varovný prst. To, že máte na dielo nejaký posudok, neznamená, a teraz nikoho nedehonestujem, nemusí úplne znamenať, že je to tak. Je to naozaj to, že je to názor toho daného človeka na to dané dielo. Je fajn, ak si dávate robiť znalecký posudok napríklad aj s nejakou chemickou analýzou. Ja by som povedal, že v dnešnej dobe je to nevyhnutnosť. Pretože naozaj dnešná kvalita tých fáz je veľmi vysoká. Používajú sa pôvodné materiály, že zoberiem starú dosku, staré plátno. Že jednoducho, keby ste sa na to pozerali tak, jak kedysi, že aha, vidím, že to plátno je staré, ten rám je starý, že bude to OK, tak v dnešnej dobe už ani toto neplatí. Že naozaj treba dať urobiť, ak si kupujem drahšie dielo, rádovo, ja neviem, 10-20 tisíc eur, je fajn si to dať na expertízu aj na chemický rozbor tých farieb, aby ste mali naozaj istotu.
Mm-hmm, zaujímavé. A vy ste kde kúpili ten fals?
Túto cestu si každý musí prejsť nejakým spôsobom a bolo to zo zbierky iného zberateľa, kde ako veľa vecí bolo naozaj, že proste bolo pravých, neboli absolútne žiadne pochybnosti o tom, že by to mohlo byť ako nejaký akože falzifikát, ale nakoniec sa to preukázalo. Veľa obrazov, napríklad aj dobových, že máte nejaký dobový portrét a iba sa po 20 rokoch tam doplní nejaký podpis. To, čo sa stalo vlastne aj v mojom prípade. Stále ho mám doma, lebo ten obraz je naozaj veľmi kvalitný, čo sa týka techniky, malby a zručnosti toho maliara. Akurát je tam jeden taký problém, že niekto ho dosignoval ako Mudrocha, Jana Mudrocha, slovenského autora, zo 40. rokov, ale všetko by na to sedelo, pretože podklad, aj tá malba dokonca je z tých rokov, len jednoducho to nebol ten autor. Čo ja som si vtedy na to nedal akože pozor. A tým pádom, ako keby niekto to dosignoval, aby na tom získal tú väčšiu hodnotu. Ale myslím si, že je to úplne normálne, ako veľa zberateľov toto podľa mňa, že skrýva, že nie, že mne sa to nemôže stať, lebo ja mám super zbierku, nikdy som falzifikát nekúpil, ale myslím si, že je to také klišé, že každý si týmto prešiel a každému sa proste do rúk, alebo teda väčšine určite sa do rúk dostal nejaký falzifikát.
Mhm. Takže myslíte si, že to nebol zámer toho predajcu, ktorý mal tú zbierku?
Určite, no.
Nebol.
Nebol to určite zámer. Ani mu to nezazlievam. Mm-hmm. Ako hovorím, to dielo mám stále doma, pretože je naozaj veľmi kvalitné a tak akože to, že tam nesedí teraz nejaký podpis, no tak ako čertober, hej, ako nezruinovalo ma to a je to naozaj veľmi pekné dielo.
Mm-hmm. A aké to bol možno pocit, keď ste zistili, že ide o falzifikát?
Tak je to sklamanie, ale ako hovorím, pri každej investícii predsa platí to, že mali by ste investovať takú sumu, akú ste ochotní stratiť. To je základ investovania. Hej, že nemali by ste ísť ako keby na krv, že teraz vybielim celý svoj účet a sporiace účty celej svojej rodiny, kúpim si nejaké dielo a proste náhodou to nevidia a nebudem mať mesiac čo jesť. To asi pri akomkoľvek investovaní toto neplatí. Čiže ak do toho investovania idete naozaj triezvo, a máte toto niekde v hlave, že áno, môže sa ti to stať a ste ochotní ako keby prijať tú stratu, tak je to pre vás znesiteľnejšie. Je to o postoji toho človeka. Akože nahnevá vás to, jasné. Ste akože asi z toho sklamaní a potom možno si dáte chvíľku aj takú pauzu a poviete si, že
kašlem na to.
Hej, najbližšieho pol roka si nič nekúpim, lebo to všetko je ako fake. Ale a nemusí to byť nutne tak.
Mm-hmm. Takže je to nejaká možno súčasť tej cesty.
Mm-hmm, mm-hmm, určite, určite. Mm-hmm. Všetko vás niekam posúva. Takisto teraz, keď si kúpite kryptomeny, kto vie, čo s tým bude.
Áno.
Veľa z nich sa prepadlo, veľa z nich už neexistuje a ľudia tomu verili.
teraz asi si inak overujete potom teraz tie diela a inak k tomu pristupujete potom, ako ste vlastne cítili, že áno, kúpil som, urobil som chybu a kúpil som si falzifikát.
No ja napríklad, áno, toto ma naučilo to, že viac sa orientujem ako keby na nákup diel cez aukcia, cez ako keby overené spoločnosti, čo áno, nemusí byť vždy úplne, že tiež, že 100% nespoľahlivé, je na mieste to povedať. Ale, a že teda menej možno nakupujem od konkrétnych ako keby zberateľov z nejakej zbierky. Veľkým problémom na Slovensku a v Čechách je proveniencia diela. Proveniencia znamená, že viete presne, ako to išlo v priebehu vekov medzi majiteľmi. Že viete, že ja neviem, v 30. to niekto kúpil priamo, v 1930. to kúpil niekto priamo od umelca a potom to bolo 20 rokov v tejto rodine a teraz sa to dostalo sem a teraz to mám ja. Toto žiaľ nefunguje. Ale trošku si to robíme sami a trošku to robia aj tie inštitúcie sami v tom, že kúpite aj, že častokrát pri aukcii vidíte takú poznámku, že dielo je zo zbierky významného zberateľa. A ja som človek zvedavý, idem si kúpiť nejaké dielo za 5 až 10 tisíc eur a chcem vedieť, z akej to je zbierky. Ale vy si to dielo kúpite, čiže ste jeho novým majiteľom a veľa aukčných spoločností vám aj tak, ako keby neprezradí, že odkiaľ to dielo je, že aká je tá jeho proveniencia. Že ten trh v tomto nie je úplne, že taký ako keby vyčistený a taký ako úprimný, hej, aj z pohľadu tých spoločností. Chápem, že môže to mať biznisové hľadisko, že chránim si ten svoj zdroj, pretože keď ja prezradím, že je to zo zbierky toho a toho človeka, tak môže tam prísť môj konkurent a osloví ho s lepšou ponukou. Ale je to zase potom ohýbanie trhu, lebo konkurencia všade v biznise funguje na to, aby proste ten trh bol proste vyrovnaný.
Mm-hmm, takže chýba tomu trošku taká väčšia transparentnosť.
Áno, určite áno. Ale dielo, keď sa bavíme o tom, že kde nakupovať napríklad dielo si môžete kúpiť aj priamo z ateliéru. Je to opäť tá náročnejšia cesta, je to tá prvá z tých variant. Áno, môžete sa nejakým spôsobom snažiť dostať do ateliéru súčasného umelca. Je veľmi ťažké, ale ako keby natypovať, ak vám niekto neporadí, že ktorí tí súčasní umelci sú dobrí, alebo ktorí majú ako keby ten potenciál. Zároveň vám to na druhej strane môže priniesť ten zážitok, že vy keď sa rozprávate s tým umelcom a ste v tom ateliéri a rozpráva vám vlastne o tom procese tvorby, tak sa pozeráte na to dielo a na tú kúpu úplne inak. Má to za tým ten príbeh. A toto veľa ľudí hovorí, že áno, nedokážem napríklad nakupovať diela online, pretože nevidím za tým ten príbeh. A veľa zberateľov je vlastne, funguje aj tak, že radi navštevujú tie ateliéry kvôli tomu, že za tým je tá komunikácia s tým autorom. Ale samozrejme, tí autori tiež majú svoj svet. Častokrát sú to veľmi uzavreté svety. Tí autori, mnohí vás nepustia do toho ateliéru. Vy sa k nimi nedostanete bez nejakého odporúčania, čiže nie je to úplne ľahká cesta, že teraz dáme radu nejakému začínajúcemu zberateľom, tak rozbehni sa do ateliéru a teraz začne obvolávať všetkých umelcov, že kedy môžem prísť, tak asi im povie, že no, tak sorry, asi nie.
A vás tam už pustia?
No, nebol by som si úplne taký, okay. Akože toto veľa dverí je zavretých. Mm-hmm. Veľa dverí je zavretých a veľa umelcov aj pre aukčné spoločnosti je zavretých.
Mm-hmm, zaujímavé.
Takže to nie je také, že keď mám overenú aukčnú spoločnosť, ktorá tu pôsobí dlhé roky, aj tá stoga sa podľa mňa nevie dostať úplne do všetkých ateliérov.
Uh-huh. Ako často napríklad nakupujete a ako často predávate? Nakupujete viac, predpokladám, ako predávate.
Uh-huh. Je to presne tak a to je to, čo sa bije niekedy možno vo vás, že či ste viac zberateľ alebo investor, že v podstate aj keď niečo predáte, tak za tie peniaze si väčšinou kúpite iné dielo. Takže Žiadna vila, žiadne Lamborghini, žiadne nič podobné.
Takže pani manželka sa teší, že už konečne to predáte nejaký obraz, ale kúpite si ďalší.
Tak.
A kedy vlastne predáte? Pri akej príležitosti, keď vidíte, že tá hodnota fakt akože sa zniekoľkonásobila, alebo skôr naopak...
Ako to máte v sebe nastavené, že buď to zapadá do tej vašej zbierky, ja mám tiež niekoľko diel, ktoré som si povedal, že tak tieto diela isto nie, mm-hmm. hej? Alebo najbližších x rokov určite nie. Mm-hmm. Lebo proste máme to niekde a akože žijeme s tým. A zároveň možno aj rozmýšľate trošku do budúcnosti, hej, že niečo chcete odovzdať tým deťom. Čo zase akože odporúčam, že veľa ľudí napríklad sporí deťom peniaze na nejaký účet. Akože nie je to zlé, je to klasická zaužívaná forma nejakého sporenia, chcete odkladať tým deckám, ja neviem, po 50 eur mesačne, a ako keby tie peniaze im dávate na nejaký účet, niekto to spravuje, je to úplne normálne, je to v poriadku. Ale za mňa je podľa mňa na mieste tým deťom nesporiť len tie peniaze. Možno si to presne, že rozdeliť. Že áno, čas dať deťom v peniazoch, možno dať im nejaké umelecké dielo. A možno dať im časť v akciách, alebo možno aj v tých kryptomenách. Ako každý si to nastaví sám za seba. Ale podľa mňa to, čo by sa malo učiť v školách. Nikdy sa nespoliehajte na jeden zdroj, ktorý je tu proste akože tradične daný. Že teraz proste musíte všetci sporiť na sporiacom účte alebo držať to na bežnom účte.
Tak, tak.
To investovanie je tu strašne chyba.
Tak, tak. Súhlasím, proste diverzifikovať.
Tak, tak.
Kde to umenie skladujete? Máte to doma alebo máte nejaký špeciálny priestor na to? Alebo sú možno nejaké aj externé sklady, ktoré sa tomuto venujú?
Keď ste naozaj taký, že top zberateľ a máte diela, ktoré samozrejme nechcete mať doma, alebo z nejakého dôvodu neviete to poistiť alebo neviete zabezpečiť adekvátne podmienky tým dielam, tak áno, existuje služba vlastne úschovy umeleckých diel. Nič také sa ale na Slovensku nenachádza. Najbližšie máte túto možnosť vo Viedni alebo v Čechách. A je to vlastne klasický business model, že vy si prenajmete ako keby miesto v priestoroch, ktoré sú klimatizované, zabezpečia vám tam vlhkosť, stálu teplotu, aj vlastne tú ochranu a bezpečnosť a vy si za to platíte normálne ako za službu. Takže áno, je takáto možnosť, ale nie je to takisto nejak veľmi, veľmi v povedomí.
Mhm. Uh-huh. A vy tie najdrahšie diela máte poistené?
Áno, ako je určite dobre mať tie diela poistené. Uh-huh. Možno máte kľudnejší spánok, možno si poviete, že tak áno, niečo to stojí naviac, ale akože stojí to za to. Ale určite odporúčam, že keď máte naozaj že nejaké že veľmi hodnotné diela, tak asi sa začať pozerať aj po tých externých službách, že tej úschovy.
Posledná otázka, Tomáš. Čo by ste poradili začínajúcemu investorovi do umenia? Jedna, dve rady.
Začnite postupne. Určite diverzifikujte. To znamená, že kúpte si možno viac diel za nejaký balík peňazí. Môžete to kupovať postupne, nemusíte teraz minúť celú sumu. Nekupujte rýchlo, že mám teraz práve 10 000 eur na účte a potrebujem ich rýchlo niekam dať. Určite to nerobte týmto štýlom, že rýchlo vybucháte niekde 10 000 eur. Na dobré dielo je dobré si počkať. Niekedy môžete čakať pol roka, niekedy aj rok, ale o to bude mať pre vás väčší význam. A ak máte na to kapacitu časovú a ľudskú, tak si naštudujte buď tie cenové hladiny autorov, trošku sa do toho ponorte. Ak ten čas nemáte, tak obráťte sa na niektorého z odborníkov. Či už to bude nejaký galerista, alebo aukčná spoločnosť, alebo nejaký ten poradca.
Perfektne. Alebo môžu napísať aj vám.
Kľudne.
Super. Tomáš, ja vám veľmi ďakujem za tento rozhovor. Ja som si ho neskutočne užil a ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem aj ja a teda dúfam, že to nebola nuda a že sme aj tak trošku otvorili Pandorínu skrinku toho utajovaného zberateľstva.
Perfektne. Majte sa pekne.
Ďakujem. Dovidenia.